Вие сте со SPS на Македонски.
Во Македонија во моментов активни се повеќе пожари на отворено, а најкритично е на планината Серта. Се дејствува и од копно и од воздух. Теренот е тешко пристапен. Играначалникот на Неготино вели дека состојбата е алармантна. Активни се неколку пожари, распространети еден до друг на 1 километар и на планината огражден. Огнените јазици тешко се ставаат под контрола. Покресите ресурси на Македонија, вклучени во пожарите, на помош пристигна и во духоплови од Црнагора, Словенија, Турција, Хрватска, Србија и Романија. Во земјава нема пилоти за гасење пожари, двајца кои се во пензија во моментов се вклучени во пожарите. Покрај однебо се гасне и на копно, работат поголем број пожарникари, 100 припалници на арама и 30 припалници на полицијата. Градоначалникот на Штип Иван Јорданов информираше дека пожарот на Серта се движи кон Штипското село Пиперово, што е ново жариште, новој пожар. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов за медиумите информираше дека пожарот на планината Серта, кој е активен веќе 7 дена, се приближува кон Каланјево, но селото не е загрозено.
Таму пативме два големи армиски хеликоптери, еден полициски хеликоптер, како и еден црногорски хеликоптер. Понатаму, кон пожарот кој што гори во близина на Гевгелија, во аторот на село Негурци, упативме два словенечки хеликоптери, додека кон пожарот на територијата на општина Ново село, во непосредна близина на границата со Бугарија, упативме еден голем турски хеликоптер и еден уште поголем српски хеликоптер, но нешто подоцна поради разгорување на пожарот во Радовишко, во непосредна близина на градот Радовиш, кој што може да представува опасност за Борова шума, српскиот хеликоптер го пренасочивме кон Радовиш.
Градоначалникот на општина Ново село, пожарникари од Струмичката противпожарна бригада и неколку граѓани вчера се нашле обколени од огнените јазици на планината огражден. Информацијата на Фейсбук ја објави градоначалникот на Новосело Ѓорѓе Божинов.
Во моментот со територијалната противпожарна единица на Струмица и неколку сограѓани од местното население и еден присутен од ловното друштво сме обколени и се наоѓаме во радиус од 500 метри, а од сите страни околу нас има пожар. Во моментот очекуваме да дојдат два хеликоптери за да ни помогнат да ги изгаснат од сите страни пожарите или евентуално да не евакуираат.
Жител на село Сирково, општина Росоман, е повреден при гасење на пожар во селото. Тој се здобил со изгореници на лицето и раката на десната страна. Препратен е на клиниката за пластична хирургија во Скопје, изјави за МИА доктор Ратко Грков, раководител на итна медицинска помош од Кавадарци. Вчера околу Планне избубна пожар на само неколку метри од граничниот премин Богородица, но од грчка страна. Први на терен пристигнале пожарникарите од Гевгелија со цел да интервенираат и да не се прошири пожарот и на македонска страна од границата. Од грчка страна на терен биле 22 пожарникари и 10 возила. Граничниот премин Богородица е повторно отпорен за сообраќај, информира од Министерството за внатрешни работи. Неколку часовното непропуштање на возила предизвика недогледна колона возила, заради што дел они беа пренасочени на преминот до Иран. Од безбедносни причини беа евакуирани и вработените на граничниот премин. Шесте економија од Западен Балкан треба заеднички да инвестира најмалку 37 милиарди долари во следната деценија за адекватна заштита на граѓаните и имотот од се поштетните влијанија на климатските промени, се заклучува во регионалниот извештај за климатски промени и развој на Светска банка објавен вчера. Проведувањето со одветни мерки за одговор на климатските промени може во голема мера да биде од корист за Западен Балкан, регион составен од Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македонија, Србија и Црна Гора. Тие инвестиции би помогнале да се избегне загуба на човечки животи, имоти и продуктивност, но и да се стимулира економскиот раст, објави Светска банка. На SBS слушате вести од Македонија. Повеќе приходи, но и повеќе расходи во државната каса со раст на јавниот долг и раст на дефицитот за над 180 милиони евра, пари за плати и пензии се обезбедени. Ребалансот на буџетот помина на седница на владата, а на пресот говори за прекројувањето на државната каса даваше министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Економскиот раст ќе биде намален од првичната проценка. Покачувањето на минималната плата останува неизвестно, а вината министерката лотираше ке предходниците кои според неа недомакински работеле и ја оставиле државата во хаос, а стопанството во клиничка смрт, рече на прес министерката Димитриевска Кочовска.
Ние сега само зголемуваме еден дел од буџетскиот дефицит за да може да ги сервисираме сите доспеани обврски, при тоа за овие средства, значи, ќе побараме, односно ќе издадеме државни харти од вредност на домашниот пазар. А очекувањата се некаде, се надавам дека на првата половина, најдоцна од септември, средствата ќе бидат тука.
Со ребалансот на буџетот во државната каса ќе се следат 5,2 милиарди евра приходи, но расходите се за 720 милиони евра повисоки и изнесуваат речиси 5,9 милиарди евра. Со ова, јавниот долг од сегашните 62 ќе се зголеми на загрижувачки 68% од бруто домашниот производ. Поред министерката за финансии, првичните проекции за економскиот раст за 2024 од 3,4% се неостварливи и сега тој се позиционира на 2,1%. Инфлацијата е проектирана на 3,5%. Со ребалансот се обезбедени 66 милиони евра плюс за исплата на плати и сега таа ставка тежи речиси 700 милиони евра, додека за пензиите и зголемувањето ветено во предизборијето се обезбедени дополнителни 80 милиони евра, рече на пресот Димитриевска Кочовска и додаде.
Повеќе од 32 милиарди, 20 милиарди скративме во однос нели на она што го кажавме прераспределба каде што имавме нереализирани ставки. Дополнително 12 милиарди и со сигурност можам да потврдам дека уште некои 6 милиарди има, кои што едноставно буџетскиот дефицит не можеше да ги поднесе во овој период, сепак треба да бидеме многу сериозни и кон меѓународните финансиски институции, имаме кредитен рейтинг како држава, не смееме да го доведеме во прашање и тоа е нешто што го планираме за следниот буџет и во тој буџет да се дорасчистат сите доспеани обврски.
Кратење на средства има на повеќе места. Така, од ковид мерките во буџетот, предвидени од претходната влада, се кратат дури 620 милиони денари. Ке се вратат и долгови на ЈСП, јавното предпријатие за државни патишта, ЕСМ, железница. На електрани ке им се помогне сега во август, но потоа нема да има поддршка за нив и ке мора сами да работат, изјави министерката за финансии. Од опозицијската СДСМ, околу ребалансот на буџетот се огласија само околу минималните плати и соопштија дека ребалансот на буџетот допрва ќе се анализира и потоа од партијата ќе излезат со конкретни забелешки. На преспратеникот Борче Цветков рече:
Првично од оно што се гледа, дека ВМРО-ДПМНЕ не предвидува зголемување на минималната плата и нема мерки и политики за зголемување на платите во секторите, а најавува зголемување на задолживањето. Тоа не е добро. Стандардот на граѓаните на работниците треба да се зголемува, а не да се загрозува. Гледаме дека ВМРО-ДПМНЕ од првиот ден бара алиби, дека немало пари во буџетот, пари има за се, секако се да само дополнително ќе го разгледа ребалансот и ќе даде своје мислење.
Се комплетира вториот ешелон во владата, по смената на власта. Премиерот Христијан Мицковски до собранието ги поднесе предлозите за заменици министри. Неофицијално седницата за нивниот избор власта ја планира за понеделник. Вториот ешелон ќе биде пополнет со професори, поранешни заменици, министри, градоначалници и пратеници. Албанскиот партнер во владата добива 7 заменички места. Од предложените кандидати за заменици, министри, 4 се жени, а 3 од нив се припаднички на албанската коалиција. На владина седница биле именувани и неколку директори, главно од редовите навреди. Скандалот фамилијарните патувања за САД на представниците на владата се проширува. Поред информациите кои ги пласираат дел од медиумите, сопругата на министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски исто така патувала за Вашингтон, велат од СДСМ. СДСМ бара Муцунски веднаш да ја објави листата на сите кои патувале на државен трошок во САД. Цитирам: Ако како што вели немало што да се крие, зошто не ја објавува и ја затвори оваа тема еднаш за секогаш? Бараме Мицковски конечно да ги покаже приватните сметки кои тврди дека ги платил од џеб за синот. И тој се крие веќе трети ден и ништо не кажува на темата. А граѓаните чекаат одговори, напишаа од СДСМ. Иако постои дипломатска пракса, министер за надворешни работи на официјални настани од ваков вид да биде формално придружуван од брачен партнер, вистината е дека ново патување министерот не беше придружуван од својата сопруга, се вели во демантот на МНР по сообщението на СДСМ, во која партијата прашува дали Муцунски бил со сопругата во Вашингтон. Цитирам: Министерот единствено беше придружуван од дипломати од Министерството и дипломатско-конзуларните представништва, а кои се наоѓаа на списокот како дел од официалната делегација. Уште еднаш напоменуваме дека информациите споделени во сообштенијето на СДСМ се целосна лага и невистина, се вели во реакцијата од МНР.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.